Գաղապարից դուրս։ Չկան սահմաններ, երբ չկա գաղապար։ Չկան անլուծելի խնդիրներ, երբ գաղապարը գաղապարված չէ։ Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում գաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում գաղապարից դուրս հաղորդաշարն է եւ ես Ամալիա Պապյանը։ Բարև ձեզ։ Խտրական վերաբերմունք հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց հանդեպ։ Սա ինչ է՝ հասարակության գաղապարված գաղապար, սահմանափակ մտածողություն, թե էգոիզմ։ Այս ամենի եւ իհարկե ավելի մասին զրուցելու համար ինձ մոտ տաղավարում է Խաչատուր Գասպարյան, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, Ինտրա հոգեկան առողջության կենտրոնի գլխավոր հոգեբան, ինչպես նաեւ Եղիան Մարուկե, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր հոգեբուժ։ Այսօր մենք կխոսենք հոգեկան առողջության եւ դրանից բխող խնդիրների մասին ոչ միայն հոգեկան խնդիր ունեցող մարդու համար, այլ նաեւ հասարակության համար, ինչպես են նրանք վերաբերվում, որքանով մեր վերաբերմունքը պայմանավորված մարդու հանդեպ հենց նրա հոգեկան առողջությունից ելնելով, եւ որպեսի ավելի պատկերավոր լինի խնդիրը, մեզ մոտ այսօր տաղավարում է Այդան, ով մասնավոր դեպք կպատմի, թե ինչպես են ընտանիքի անդամները թաքցնելով իրենց երեխայի հարազատի հոգեկան խնդիր ունենալը էլ ավելի բարձրացրել, թե հենց նույն խնդիր ունեցողի կյանքը եւ թե իրենց բարև ձեզ։
Նախ թույլ տվեք շնորհավորել մեր ռադիոընկերներին, որտեղ այսօր իսկապես կարևոր տոն է համաշխարհային հոգեկան առողջության կամ այսպես ասենք միջազգային հոգեկան առողջության օրն է, եւ ուզում եմ հենց սկզբում ասել, որ չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության։
Իհարկե։
Հոգեկան առողջությունը առողջության մի կարևոր մասն է, եթե առողջությունը դիտարկենք որպես եռանկյունի, նրա մի կողմում ֆիզիկական առողջությունն է, մյուս կողմում հոգեկան առողջությունը։
Եվ միայն սրա ներդաշնակությունն է, որ մարդուն կարող է լիարժեքորեն երջանկության զգացողություն տալ։
Միանշան։
Նախքան զրույցը մենք լսենք Այդայի պատմությունը, որպեսզի հասկանանք հասարակության մեջ առկա խնդիրները։ Այդա, ինչպես էր դա տեղի ունենում, ինչպես էր հաջողվում ծնողներին թաքցնել նրանց երեխայի հոգեկան խնդիրներ ունենալը։
Այն մարդու մասին, որ պետք է պատմեմ, ես շատ մոտիկից էի ճանաչում նրանց եւ ընտանիքին, ընտանիքի անդամներին եւ իրեն, որովհետեւ մենք հասակակիցներ էինք եւ ապրում ենք նույն բակում։ Նրա մոտ այդ խնդիրները փոքր տարիքում այդքան չէին զգացում, ուղղակի մի քիչ ինչ-որ տարօրինակություններ, այդպես կարող եմ ասել։ 8-րդ դասարանից հետո նրա հայրը ամեն գնով ցանկանում էր, որ իր տղան անպայման կրթություն ստանա, չնայած որ նույնիսկ դպրոցում ինքը լավ չէր սովորում, սովորական դպրոց էր գնում, որ բոլոր երեխաների նման։ Գիտեք, սովետական շրջանում ինչպես էր, ծանոթ մեջ բերելով եւ այլն, նրան ընդունել տվեց ֆինանսական տեխնիկում։ Դրանից հետո արդեն երբ որ բանակի տարիքը հասավ, ելի նույն ձևի ծանոթներով եւ այլն, նրան ամեն գնով հայրը ուզում էր, որ իր տղան բանակ գնա, չնայած որ բժիշկները հրաժարվում էին, եւ որոշ տվյալներով ես գիտեմ, որ նույնիսկ դրա համար կաշառք է վճարել, որպեսզի իր տղան գնա բանակ։ Բանակում իհարկե նա երկար չմնաց, 1 տարի հետո վերադարձավ, իր մոտ ավելի սրված, շատ ծանր վիճակում, արդեն այդ հիվանդությունը ինչ որ ուներ, փոքր տարիքում ագրեսիվություն չուներ, իսկ այդ ժամանակ արդեն ագրեսիվ էր, անգամ կարող էր փողոցում մարդկանց հայհոյելով քայլել եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո այդքանով նրա ծնողները փաստորեն չէին ուզում ընդունել այդ տղայի հիվանդությունը, ուզում էին բոլոր մարդկանց այդ հավասար նայել, այդ կյանքի բոլոր փուլերը անցնի, այսպես ասած։ Նրան ամուսնացրեցին։ Ամուսնանալուց հետո էլ ավելի սրվեց իր մոտ այդ խնդիրը, արդեն ընտանեկան խնդիրներ, կռիվներ եւ այլն, շատ-շատ ծանր օրեր են ապրել նրա ընտանիքի անդամները, բայց ոչ մի դեպքում նրան բժշկի չտարան։
Այդպես էլ չտարան։
Այդպես էլ չտարան, միչեւ որ նա ինքնասպանություն գործեց։
Պարոն Մարուկե, որքանով է տարածված այս երևույթը, որ ծնողները կամ հարազատները հրաժարվում են ընդունելուց այս փաստը։
Ես ավելի խորքային բաների մասին կասեմ, որովհետև այս խնդիրը, ասեմ, կա ամբողջ աշխարհով։ Խարանի այսպես կոչված, եւ որ հարազատները եւ իրենք հիվանդները համարում են, որ իրենք խնդրեմ չունեն, որևէ որ կարող է կապված լինի հոգեբանության հետ։ Դրա համար դա փաստորեն չի թույլատրում, որ այդ մարդիկ ստանան համապատասխան
բուժում։
Փաստորեն զրկում ենք բուժումից, տենց ստացվում։ Բայց ես գտնում եմ, որ դա այդ մարդկանց մեղքը չի, սա ավելի շուտ հոգեբուժության ընդհանուր խնդիրն է։ Իսկ հոգեբուժությունը ինչով է տարբերվում մնացած բժշկական գիտություններից, ճյուղերից։ Հիմնականում դրանով, որ նա չի տեսնում այն օրգանը, այդ երևույթը, որը բուժում է, պաստորեն, Որովհետև չունի համապատասխան մեթոդներ, իրավիճակը փոխվելու է շուտով, բայց դեռևս մենք օգտագործում ենք մեթոդներ, որոնք, ասենք, 200 տարի առաջ էին օգտագործում, այսինքն հոգեբուժությունը հետ է մնում մնացած բժշկական ճյուղերից մոտավորապես 200 տարի, դնում եք, ինչքան լավ բան չի դա, լավ նորություն չէ, այսպես ասած, այսինքն հիվանդի հետ ինչ պատկերացումներ ունենում հարազատը հիվանդը և ինքը հիվանդը, նրա պատկերացումը դա է, որ բժիշկը հետը զրուցեց, ուղակի, որոշեց, որ նա ունի լուրջ պրոբլեմներ, և դա հերիք չի, նշանակեց դեղային բուժում, և նշանակեց հոգեմետ դեղեր, արդեն ինքը խարան այդ խոսքը, հոգեմետ դեղ, որը ես բացարձակ դեմ եմ դրան, չէ նշանակ հոգեմետ դեղ, դա արդեն ինքստինքյա խարանա, և շատ հաճախ իմ այցելուները, որոնք ինձ այցելում են, հարազատները հիմնականում և հիվանդներն էլ այդ հարցն են տալի, ասում են կարող ենք սովորենք դեղի, որտեվ հոգեմետ դեղ
կախվածություն է առաջացնում,
միանգամից մարդկանց մոտ չի առաջացնում, բայց մարդկանց մոտ պատկերացումը առաջացնում, որ դա ինչ-որ նարկոտիկի նման բան,
այո, այդպիսինն է կարծրատիպը, որ այն կարող է կախվածություն առաջացնել,
այո, որտեվ տերմինոլոգիան շատ նուրբ բան է և հոգեբուժության մեջ տերմինոլոգիան մեծ նշան ունի. Դրա համար այդ խնդիրների պատճառով է, որ առաջանում է խարանը. Հիմա արդեն իրավիճակը փոխվում է, ահագին կա առաջընթաց մեծ կենտրոններում, համաշխարային մեծ աշխատանքներ են տարվում, որ մտցնեն նոր տեխնոլոգիաներ, հիմնականում դա նանոտեխնոլոգիաներ են դիագնոստիկայի ախտորոշման. Դա կոչվում է պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆիա, օրինակ, կամ սպեկտրալ սինգլ պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆիա, որը ցույց է տալի ուղեղի ակտիվությունը, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, այսինքն բժիշկը կամ մասնագետը նայում է այդ ակտիվությունը, իր աչքով տեսնում է որտեղ կա խանգարում և ըստ այն դնում է դիագնոստիկան, այսինքն ստացվում է դա, որ մենք երկար տարիներ երազել ենք դրա մասին, որպեսզի հոգեբուժությունը մաքսիմալ դառնա բժշկական, հասկանում, որտեղ մարդկանց համար անհասկանալի այդ ոնց է բժիշկը կարողանում ախտորոշել և բացի դրանից նշանակել նաև դեղեր, որոնք հոգեմետ են։
Պարոն Մարուկ, նախքան հետազոտության անցնելը շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը կամ հարազատը գիտակցի, որ ինքը տարբերվում է մյուսներից, ունի հոգեկան որոշակի խախտում և դիմի, և հետո նոր անցնի հետազոտություն։ Պարոն Գասպարյան, տվյալ պատմությունից մենք տեսնում ենք, որ պարզապես մերժվում է այդ գիտակցումը, այդ փաստը, որ երեխան ունի խնդիր, ինչով է սա պայմանավորված։
Գիտեք, այստեղ մի քանի շերտեր կան, նախ և առաջ հենց նույն լրատվամիջոցներից սկսենք, դժվար թե դուք անդրադառնաք այն դեպքերին, որոնք ունենում են բարեհաջող լուծում։ Լրատվամիջոցները սիրում են կենտրոնանալ սենսացիոն դեպքերի վրա, որ այս ինչ հոգեկան հիվանդ է, ինքնասպանություն գործեց, այն միսը, այսպես եղավ, դրանք ավելի տրվում են այն թեմաները և այն սյուժեները, որոնք ավելի կարող են մեծ մարդկանց մոտ մեծ էմոցիա առաջացնել։
Մի նրբություն կա, այն մարդը, ով ունեցել է հոգեբանական, հոգեկան խնդիր, ապա բուժվել է, նա երբևէ չի ցանկանա գասել, գիտեք, ես ունեցել եմ խանգարում, որ այսօր չունեմ։
Բայց այն մարդը, ով որ լսելով, հետևելով լրատվամիջոցների ստեղծած իմիջին, որ վտանգավոր է, եթե մարդը հոգեկան հիվանդություն ունի, վատ ավարտ է ունենում, որտեղ նրանք վերցնում են միայն վատ վերջաբանող դեպքերը։ Ես չեմ ասում, որ միանշանակ, ուղղակի ասում եմ խնդիրներ,
որ
լինում են լրատվամիջոցների դաշտում։ Մյուս խնդիրը այն է, որ նույն ժուրնալիստները իրանք չեն ճանաչում այն նյուանսները, նրբությունները, ինչպես մատուցել նյութը, որպեսզի մաքսիմալ չվնասեն մեր հեռուստադիտողին կամ ռադիոլսողին, կամ ասենք թերթը կարդացողին, ուրեմն այդտեղ էլ շատ խնդիրներ կան, հայկական դաշտը հստակեցված չէ։ Մյուս շերտը, որ մենք կարող ենք մի քիչ ներքև գնալ, դա արդեն հասարակությունն է կամ մեր փոքրիկ, ասենք, շրջապատը, ասենք, մարդը գյուղում է ապրում կամ այսինչ թաղամասի ազգաբնակչությունը։ Բնակչության մեջ կա մի յուրահատուկ վերաբերմունք, որ դրանք հոգեբանության և հոգեկան առության վերաբերյալ միֆեր են կամ այսպես ասենք, որ սխալ պատկերացումներ։ Օրինակ ասենք, մի քանի օր առաջ տաքսիստ ինձ տանում էր հոգեկան առության կենտրոն, ինքին ասում է, դե հոգեկան հիվանդությունը չի բուժվում, չէ՞։ Ես իրան հարցրեցի, իսկ այն հիվանդությունը, որ քրոնիկ է, որ հիվանդությունն է բուժվում, ասում է, ի՞նչ եք ուզում ասեք, ասենք, օրինակ շաքարախտը չի բուժվում, բայց կարող ենք պահենք որոշակի կյանքի որակ, մակարդակ, մարդը կարող է իր կյանքը շարունակել առանց խնդիրների, միայն տեղորայքը պետք է ժամանակին ընդունի։ Նույնը հոգեկան առողջության վերաբերյալ է, եթե հոգեկան խնդիր ունեցող մարդը ժամանակին դիմի և ստանա անհրաժեշտ միջամտություն, ինքը իր կյանքը շատ երկար հանգիստ կարող է շարունակել, ստեղծել ընտանիք, ինչու ոչ, ունենալ սոցիալական միջավայրում ստատուս, բայց այստեղ շատ կարևոր հարց կա, որ ժամանակ առ ժամանակ նրա հետ կարող է անհրաժեշտություն լինի դեղորայքը վերանայել, հանդիպել, աշխատել, նույնպես ինչպես մնացած բոլոր հիվանդությունների ժամանակ։ Մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ մեր մոտ Հայաստանում իրենք ընտանիքներն էլ մի տեսակ կարծես խտրականության աղբյուր են։ Ես դեպք գիտեմ, որ հոգեկան հիվանդ աղջկան պահում էին տանը, որովհետև մտածում էին, որ դա կարող է մեկ ուրիշ ընտանիքի մեկ ուրիշ աղջկա վրա անդրադառնալ, և տանում էին գյուղ, օրերով փակում էին, թաքցնում էին, որովհետև սպասում էին, որ հանկարծ եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, որը պետք է ամուսնանա, կարող է մտավախություն ծագել, որ այո, դա այդ գենետիկական խնդիր է, և դրա պատճառով իրենք ամեն կերպ աշխատում էին մյուս աղջկա համար այդ մեկին թաքցնել։ Շատ լուրջ խնդիր է։ Ես կուզենայի մեր ունկնդիրները նկատի ունենան, որ մեզանից ոչ ոք ապահովագրված չէ որևէ հիվանդությունից, այդ թվում նաև հոգեկան հիվանդություններից։
Այն էլ այս ստրեսներով հագեցած, որ իսկապես մենք չստանանք մի այնպիսի ինֆորմացիա եւ լուր, որը մեզ ստրեսի չենթարկի, եւ եթե հոգեկան առողջությունը մի փոքր խարխուլ լինի այս շրջանում, հնարավոր է եւ որոշակի շեղում ստանալ։ Պարոն Մարուկ, ես կուզեի մենք խոսենք հոգեկան հիվանդության հենց գենետիկայի մասին, որքանով է հավանական հոգեկան հիվանդության փոխանցումը։
Հոգեկան հիվանդությունները չեն համարվում գենետիկ, որովհետեւ չկա ստույգ մոդել։ Բայց կա նախատրամադրվածություն, դա ասում են դրա մասին, բայց ապացուցված չի, այսինքն մենք չենք կարող ասենք, որ այդպիսի լուրջ հիվանդություն, որպեսի շիզոֆրենիան, դա գենետիկ հիվանդություն է, այսինքն ստեղ մենք չենք կարող նախորոք ասենք, որ մնացած արդեն գեներացիան կունենա նույն հիվանդությունը։ Բայց ես ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան ձեր մոտ լսեցի ստրեսի մասին, որ դուք նշեցիք, որ ստրեսները եւ այլն բան, պետք է ասեմ, որ ստրեսները դա նորմալ իմիջայլոց ռեակցիան է օրգանիզմի դեպի տարբեր կյանքի դժվարություններ, եւ ստրեսը վնաս չի։ Հիմա արդեն ապացուցվել է, որ ինքը ստրեսային վիճակը վնաս չի։
Այսինքն, եթե մարդը չունի նախադրյալ հոգեկան որևէ խնդիր ունենալու, ապա ստրեսը չի կարող դրան դրդապատճառ, պրովոկատոր լինել։
Շատ դեպքերում ոչ, որովհետեւ ստրեսը իմիջայլոց դա հատուկ պաշտպանողականի նման երևույթ է, բժշկական տեսանկյունից եմ ես ասում, եւ ստեղ ավելի կարող է վնաս լինի հենց իրեն մարդու հավատքը, որ ստրեսը դա վնաս է։ Դրա համար ուղղությունը այդ որ պետք է մաս մեդիան տանի, կամ մենք պետք է ուսուցանենք մարդկանց, որ դա որ ստրեսը դա վնաս չի։ Ինչ է տեղի ունենում ստրեսի ժամանակ, օրինակի համար, եթե մարդը ստրեսի մեջ է, փոխվում է ֆունկցիաները, չէ՞, ասենք շնչառությունն է շատանում, արագանում, մկաններն են ձգվում, դրանք բոլոր օգտակար են, օրինակի համար ուղեղի համար, այսինքն նա ուզում ունեն ցանի, որպեսզի շատ գնա թթվածին ուղեղ եւ սկսի մարդը անել պաշտպանողական գործողություններ, դենց որ ստրեսը վնաս չի մարդուն։ Այդ տեսանկյունը իմ տեսանկյունը չի, դա ապացուցված է գիտական հիմունքով, մեծ քանակով մարդկանց վրա, որոնց հարց են ուղակի տվել, ինչ ստրես է ունեցել վերջերս, ինչքան ուժեղ, եւ տեսել են հետո հետագայում ինչքան երկար են իրանք ապրել կամ ինչ ծանր հիվանդություններով հիվանդացել են, եւ եկել են եզրակացության, որ այն մարդիկ, որոնք հավատում են, որ ստրեսը լավ չի, հիվանդանում են, իսկ որ չի հավատում, ընդհանրապես ավելի երկար են ապրում, քան ստե մնացածը։
Կուզենայի ավելացնել, այստեղ գուցե ունկնդիրներին հետաքրքիր կլինի նաև իմանալ, որ ստրեսը նման է հրդեհը կանխորոշող հատուկ գործիքների, որ ասենք սենյակներում, օրինակ հյուրանոցներում տեսած կլինեք, հատուկ այդպես սարքեր կան դրված։
Իհարկե, մենք էլ ունենք։
Մաշատներում կան, որ ձայն է արձակում, հա։ Այսինքն, օրգանիզմի համար, ինչպես որ ասենք ցանկացած ստրեսային իրավիճակ, անսովորության, հարմարվելու ադապտացիայի ռեակցիա է ստրեսը, եւ ինքը համեմատում են հրդեհի հետ կամ կրակի հետ։ Եթե կրակը մենք վերահսկում ենք, ասենք օգտագործում ենք գազօջախի կրակը, երբ որ անհրաժեշտը ավելացնում ենք, պակասացնում ենք, ճաշ ենք պատրաստում, տաքանում ենք դրանով, դա օգտակար հարցեր է մեր համար լուծում։ Իսկ եթե մենք այն կրակը, որը հրդեհ է, որը անկառավարելի է, այդ դեպքում ինքը մեզ վնաս է պատճառում։ Ուրեմն ստրեսը երկու տեսակ է լինում, կոչվում է էուստրես և դիստրես։ Այս ստրեսը այն է, որ դուք ասենք իմանում եք, որ ձեր աշխատավարձը բարձրացրել են, կամ
դրական
հաղորդումների արդյունքում ձեզ որոշել են բոնուս վճարել, լրացուցիչ, կամ ասենք ընտանիքում նոր երեխա է ծնվել, կամ ծննդյանօրը, որը դուք շատ գեղեցիկ եք անցկացնում, դրանք դրական ստրեսներն են, ստրեսը միայն բացասական չէ,
եւ նույն երևույթներն ա տալի,
բայց հետևանքը նույնն ա, սրտի աշխատանքն
արագանում, օրգանիզմի ռեակցիան
նույնն ա,
ինֆորմացիայի փոփոխությունը Մարիան Բաղադրության մեջ արծարծվում է, եւ մենք նկատում ենք միևնույն ֆիզիոլոգիական, այսինքն սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ռեակցիաներ, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ մենք երբեմն կարող ենք մտնել եւ հոգեկան առողջության հենց այսօրվա ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է, որ կյանքի դժվարություններին մարդը հոգեպես առողջ մարդը դիմագրավում է, կարողանում է ճիշտ լուծումներ տալ, կարճ ժամանակից հետո կարողանում է անցնել իր նախորդ նորմալ կյանքին։ Եթե որևէ մեկի մոտ այդ դժվարությունները, կոնֆլիկտային իրավիճակները, ռիսկային դեպքերը հետք են դառնում, նա չի կարողանում անցնել իր կենսական ամենօրյա նորմալ
տրամադրվածությունը,
դա նշանակում է, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ կան։ Եվ ավելին, ես ուզում էի նաև ավելացնել, որ յուրաքանչյուր տարի հոգեկան առողջության միջազգայինը ունի մի կարգախոս։
Որն է։
Օրինակ, այս տարվա կարգախոսը առաջնային հոգեբանական օգնությունն է։ Անցյալ տարի եղել է հոգեկան առողջություն և արժանապատվություն։ Այսինքն, հոգեպես առողջ մարդը նույն իրավունքները ունի, ինչպես ասենք, մյուս մարդիկ, և նրա արժանապատվությունը պետք է միշտ ուշադրության դաշտում լինի, չեն կարող, որովհետև գիտեք, խտրական վերաբերմունքի պատճառով, որ նշում է Այդան, ինչու են այդ ընտանիքում խուսափել նրան, ասենք, բուժման տանելուց, որովհետև նրանք մտածել են, որ կարող է դա հետագայում վնասել նրանց հեղինակությանը, դա կարող է խտրական վերաբերմունքի պատճառ դառնալ, եւ դրանով հանդերձ նրանք բարդացրել են իրենց դժվարությունը ընդհուպ մինչեւ ամենասարսափելի եւ անցանկալի հետևանքին։
Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։
Պարոն Մարուկյան, նույն պատմության մեջ, որը ներկայացրեց Այդան, որդուն ուղարկել են բանակ, ամուսնացրել են, արդյոք սրանք խթանիչներ են, որպեսի հոգեկան հիվանդությունը սրվի, կամ արդյոք առիթներ են, որ դա դառնա ավելի ագրեսիվ դրսևորումներ ունենա։
Չեմ կարծում, որ դա է պատճառ առաջացել, բայց եթե տվյալ մարդը ունեցել է պրոբլեմներ հոգեկան առողջության հետ կապված, հոգեկան առողջությունը ինքը իրանով այդ հասկացողությունն էլ մի քիչ ինքը իրանով կարծես թե խարանա հանդիսանում։ Փաստորեն խոսքը գնում է ինչի մասին, վարքային փոփոխությունների մասին։
Մեզ սովոր
ստանդարտից դուրս։ Բայց ո՞րն է ստանդարտը։
Այո։
Ո՞րն է ճիշտ ստանդարտը, դա էլ մենք չգիտենք։ Դրա համար եմ ասում։ Պաստորը ըստ խնդիրը այդ է, որ վարքային խանգարումները դա դեռևս հոգեկան խանգարում չի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու մոտ ժամանակ առ ժամանակ կարող է վարկը խանգարվի։ Եթե մենք ասում ենք հոգեկան խանգարում, մենք ի նկատի ունենք, որ դա ուղեղային ֆունկցիոնալ խանգարում է, այսինքն ֆունկցիոնալ ասելով, նյութերը, որոնք կան ուղեղում եւ ապահովում են ուղեղի գործունեությունը, լինում են ոչ դիսբալանսի մեջ, չեն լինում բալանսի մեջ։ Դա ծնե է լինում,
պարոն Մարուկյան։ Ոչ,
դա հայտնի չի, ոնց է լինում, բայց երևույթը հայտնի է հիմա եւ ապացուցված է, որ դա փաստորեն նյութերի խանգարումա։ Դրա համար եմ ես ասում, այն մեթոդները, որոնք ցույց են տալի ակտիվությունը ուղեղի, ճիշտ կարեն ստույգ որոշեն դիագնոզը։ Իսկ օրինակի համար կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, այսպես ասած, նա ոչ մի բան ցույց չի տա, եթե ուղեղում լինի ուռուցք, բան կարող է ցույց տա օրգանական որևէ փոփոխություն, բայց նյութերը պարզ ցույց չի տա։ Դրա համար իսկ տվյալ դեպքում այդ մարդը ըստ երևույթին ունեցել է այդ խանգարումը, եւ դա չի թողել, որպեսզի նա ճիշտ ադապտացիայի ենթարկվի ծառայության վայրում, օրինակ մասնավորապես այս դեպքում։ Դա իհարկե սրում է հիվանդությունը ավելի շատ, այսինքն այդ դիսբալանսը ավելի շատանում է, ներդաշնակցությունը այդ նյութերի, որոնք մոնոամիններ են, դրանց ներդաշնակցությունը
խանգարվում
է, խախտվում են։ Այդ պատճառով մենք տեսնում ենք վարքային փոփոխությունները, այսինքն հիմնականում մենք կարող ենք ասենք, որ մենք գործ ունենք ուղեղի ֆունկցիոնալ ֆունկցիաների, այսինքն ոչ թե հոգեկանի խանգարում, որտեղ ինչ անշանկում հոգեկանի խամարթու հոգեկան սվերան բոլորի մոտ նույնն է, դա ավելի շուտ ֆունկցիաների խանգարում է, հոգեկան ֆունկցիաների, օրինակ հույզեր, տրամաբանություն, ընկալում, դա ֆունկցիաներ են, ինչ ինքը խանգարումը չի։ Իսկ ամեն մարդ ունի իր, այսպես ասած, հոգեկան պրոֆիլը, ինքը մեր բոլորի նման մարդ է եւ ունի իր թույլ կողմերը եւ ուժեղ կողմերը եւ վարքի նախընտրելի ձևերը։ Այսինքն ես ինչն եմ ուզում ավելի շեշտեմ, որ մենք պետքա բժշկական տեսակետից, եթե դիտարկենք այս դեպքերը, մենք կհասկանանք, որ սա իրոք հիվանդություն է, եւ բայց դա բժշկական է, դա հոգեկանի հետ, այսպես ասած, շատ կապ չունի։
Պարոն Գասպարյան, մենք որոշ չափով հա փորձում ենք անուղակի կերպ հասարակությանը, ինձ, ձեզ եւ մյուսներին հասկացնել եւ մի փոքր էլ մեղադրել, որ այո, մեր խտրական վերաբերմունքը Խախտում է առաջին հերթին նման խնդիր ունեցող մարդու իրավունքները, երկրորդ հերթին դառնում են քիչ մարդասեր, հետամնաց, ինչ որ մի պետություն ժողովուրդա այս առումով եւս։ Ինչպես նաեւ խթանում ենք նրան, որ նման հիվանդներին ընդունենք ընտանիքի անդամները թաքցնեն իրավիճակը վարթացնելով։ Մյուս կողմից մարդը, ով իրենից վարկով տարբեր մեկին է նկատում, չգիտի նրանից ինչ սպասել։ Նա пассив տեսակը կլինի, այսինքն մարդ, ով ունի իր խնդիրները եւ կպարփակվի, թե դա կդրսեւորվի որոշակի ագրեսիայի ձևով, օրինակ ինչպես Այդան նշեց, վերջում արդեն տվյալ երիտասարդը կարող է պարզապես հարցակվել, վնասեր եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես հասարակությունը պիտի իրեն պահի, ցանկացած քաղաքացու կեցված ինչպիսին պիտի լինի, եթե նա իր կողքին նկատում է իր կարծիքով վարկով մի փոքր ավելի տարբեր մարդ, քան նա է սովոր։
Այստեղ վերաբերմունքի հարցն է։ Այո, շատ լավ է, եթե շուտ դիմեն, բայց եթե մենք ասում ենք, որ այ եթե մարդը իր մոտ ագրեսիվություն ա եւալ, դա չի նշանակում դեռևս հոգեկան հիվանդություն, ցավսերտի դա առասպելներ են մի քանի հատ, օրինակ համար կա տենց մտածելակերպ մարդկանց մոտ, որ հոգեկան հիվանդները վտանգավոր են, իսկ մեծ դեպքերում ես սովորաբար հարցնում եմ, իս առողջ մարդիկ վտանգավոր չեն, մեկ-մեկ ավելի վտանգավոր են, քան ստե հոգեկանները, տենց որ վտանգը այդ ուղղակի կարծրատիպ է, որը շատ մարդկանց մոտ տենց տպավորվել է, կամ ավելի վատ կարծրատիպ, որ իրանց ըստ երևույթին սխալ են դա ստիրակել, դա շատ խարան առաջացնող մոտեցում է, հաստատ այդ պատճառով է, որ այդ մարդիկ խուսափում են դիմելու հոգեբուժին եւ հիմնականում գնում են
պարզապես պիտակավորվելու,
այո այո, եւ գնում են տարբեր ուրիշ մասնագետների մոտ կամ վաղչապողների մոտ, օրինակի համար տենց հրա լինում, այսինքն այն ժամանակը, որ կարող էին իրանք օգտվեին եւ բուժեին այդ հիվանդին, փաստորեն կորցնում են։ Ընդհանուր օրենքա բժշկության մեջ, ինչքան շուտ մենք տեսնում ենք հիվանդությունը եւ ինչքան շուտ սկսում ենք միջամտել, այդքան լավ է ստացվում, եւ փաստորեն այդ ժամանակը կորում է, այսինքն կա շատ բացասական բաներ, որոնք գալիս են խարանից փաստորեն։
Նախ եւ առաջ ձեր վերաբերմունքը, եթե նա հատկապես բացասական է, կարող է պատճառ դառնալ ավելի խորը բացասական կազմակերպության, այնպես որ խորհուրդ է տրվում, որ հոգեկան հիվանդների, եթե ձեր մոտ նշաններ եք տեսնում, երբեք առանձնահատուկ ուշադրություն չդարձնեք, դրանց հետ վարվեք այնպես, ինչպես ցանկացած ուրիշ մարդու հետ։ Եվ մենք դրանով իսկ նրանց նկատմամբ մի տեսակ կարծես դիստանցիա պահելով, նույնիսկ եթե վախ ենք զգում, վախի մեջ մենք կարող ենք ավելի ռեակտիվ լինել, ավելի ագրեսիվ, ավելի պաշտպանողական, դա կարող է խանգարել հարաբերություններին, եւ առաջին ամենա այսպես պարզ խորհուրդը, որ տրանսպորտի մեջ է նկատվում, թերապես պետք է գուցե ասեք, որ ես նկատում եմ, որ դուք մի տեսակ ջղային եք, որ դա նշանակում է ինձ հետ կապ չունի, եւ կարող եք ասել, որ ինչով կարող եմ ձեզ օգնել, ինչ որ բան կա, որ դուք դժգոհ եք կամ ինչն է ձեզ անհանգստացնում, բայց բարդա դուք հոգեբաներ չեն մարդիկ տրանսպորտի մեջ եւ իրենք չեն կարող միշտ ճիշտ կառուցել իրենց խոսքը։
Իհարկե։
Ամենագլխավոր այդպես մոտեցումը այն է, որ չդարձնեք դա ձեր անձնական խնդիրը, որովհետեւ բավական է, որ դուք անձնական ռեակցիայի վերածեք նրա խոսքը, ջղայնություն, ագրեսիան ձեզ վրա վերցնեք, դա արդեն վերեացվում նոր կոնֆլիկտի։ Եթե նա հոգեկան հիվանդ է, դուք պետք է այնպես մտածեք, որ դա իր խնդիրն է, ես այստեղ ոչինչ չեմ կարողանալ թող մասնագետներին դիմի։ Մյուս հարցը, որ հասարակության մեջ թերևս հաճախ արծացվում է, դա այն է, որ հոգեկան հիվանդության ժամանակ նաև մենք ոչ միայն հոգեկան հիվանդությունների, շատ լուրջ ուղղություններ կամ բժշկության մեջ, որոնք ունեն խարանային վերաբերմունք, խտրական վերաբերմունք, ասենք օրինակ վեներական հիվանդությունների, ձիահով վարակված, ովքեր որ ասենք ունեն սպիդի, տուբերկուլյոզի նկատմամբ, չեն գուցե վերջերս մեղմացել այդ վերաբերմունքը, այո, բայց հնուց եկած ինչ-որ բաներ կան, ինչպես ենք մենք մաշկային հիվանդությունների վերաբերում, դա յուրաքանչյուր հիվանդություն ունի իրենից բխող որոշակի խտրական հարցը, ու այստեղ մի տնտեսական խնդիր էլ կա, ինչքան պարզվում է մենք շատ միավոր ծախսենք հիվանդության կանխման վրա, այնքան քիչ միավոր կծախսենք դրա բուժմանը, այսինքն նույնիսկ տնտեսական տեսանկյունից կանխարգելիչ միջոցառումները, որը նշանակում է ինչ, նշանակում է հոգեբանական ծառայության ցանցի ստեղծում, որպեսզի մարդիկ հոգեբաններին դիմեն, որպեսզի հետո հոգեբուժների շատ չդիմեն, մահճակալները, դուք գիտեք Հայաստանի Հանրապետության միջ տխուր ստատիստիկա կա,
ինչպիսին,
որ մեր ամբողջ առողջապահությանը տրամադրված բյուջեից հոգեկան առողջության բյուջեը կազմում է 3.2-3.5%, այսինքն ավելի զարգացած երկրներում առողջապահության մեջ հոգեկան առողջության բյուջեն 5-7% է, մենք արդեն այդ իմաստով ցածր ենք։ Մյուս կողմ ամբողջ գումարը ծախսվում է հիվանդանոցային ծառայությունների վրա 90%-ից ավելին։ Այսինքն, մենք սպասում ենք մարդը մի տեսակ ոնց որ հիվանդանա, արդեն բարդ վիճակի մեջ, հետո սկսում ենք իրան բուժել, եւ հաճախ մենք գիտենք, որ քրոնիկական հիվանդությունների բուժումը ամբողջ կյանքի գործ է։ Մինչդեռ եթե նայենք ամենապարզ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության խորհրդի մեջ կա այդպիսի մոտեցում, որ առնվազն պետք է լինի 40-60 հարաբերակցություն, այսինքն այդ գումարից, այդ բյուջեից 60%-ը թողելի գնա հիվանդանոց, 50%-ը թող գնա հիվանդանոցային ծառայություն, մնացած 50-40% կամ եթե 60% հարաբերակցությամբ պետք է ծախսվի արտահիվանդանոցային ծառայությունների զարգացման, բացման, խթանման վրա, որը մեր երկրում դեռևս չկա, որտեղ մեր մոտ կա հոգեբուժության մասին օրենք, չկա հոգեկան առողջության մասին օրենք։ Հոգեբուժությունը մասնավոր դեպք է հոգեկան առողջության լայն ոլորտի մեջ, այնտեղ կա սոցիալական աշխատանք, հոգեբանություն, զբաղմունքային հոգեբաններ, բազմաթիվ շերտեր կան, որոնք անհրաժեշտություն են ցանկացած երկրի համար։ Իհարկե մենք խոսում ենք իդեալական այդպես պատկերի
մասին,
բայց ի սկզբանե պետք է իմանանք, որ հասունացել է ժամանակը, որ հոգեկան առողջության վրա ծախսվող պետական միջոցները պետք է
վերանայվեն
եւ վերաբաշխվեն։
Պարոն Մարոյանը, դուք ձեր խոսքում որպես հոգեկան հիվանդություն, այսպես ասեմ, շիզոֆրենիան նշեցիք, ասելով, որ կարծրացած մտածելակերպ կա, թե սա գենետիկորեն է, հա՞։ Արդյոք իսկապես ես ինքս էլ այդպես գիտեր, որ շիզոֆրենիան գենետիկորեն փոխանցվող է։
Շատ հետաքրքիր եմ կարծում, բայց
խնդրեմ այս մասին։
Այդպես չէ, բացի դրանից նորից ես ուզում եմ վերադառնամ տերմինաբանությանը։ Ինչ անշանակում շիզոֆրենիա, դա ընդհանրապես տերմին է, այնտեղ տարբեր խանգարումներ են վարքի հիմնականում կամ ուրիշ հոգեկան ֆունկցիաների խանգարումներ են։ Կա ուղղակի միացված է այդ տերմինի մեջ։ Դա հենց հիմնական մոտեցումը տվյալ դեպքերում պետք է լինի, որ եթե դա հիվանդություն է, ուրեմն դրանով ավելի ճիշտ է զբաղվեն բժիշկները։ Եվ դա բժշկական պրոբլեմա փաստորեն, ճիշտ է, հիվանդությունը տալիս է ուրիշ պրոբլեմներ իր հետևից, ոնց որ ասած սոցիալական տարբեր ուրիշ ընտանիքի պրոբլեմներ եւ այլն, բայց իրականում դա նույն հիվանդությունն է, ինչ որ ասենք կլներ սրտի հիվանդություն, լյարդի հիվանդություն, այս մեկն էլ ուղեղի հիվանդությունն է, ոչ ավել։ Դրա համար ես ուզում եմ շեշտեմ նաեւ, որ այդ հոգեկան տերմինը ինքը իրանով միշտ խարան է, բայց այդ վիճակը կփոխվի, օրինակ ինչ լավ կլներ, եթե ես կոչվեի ոչ թե հոգեբուժ, այլ ուղեղի մասնագետ։ Դա հիվանդի համար ավել, եւ ես հիմա արդեն այդ իմ պրակտիկայում օգտագործում եմ։ Ես ասում եմ, նա հոգեկան պրոբլեմ չունի, իրան ուղեղային պրոբլեմա, եւ դա հավատացեք բավականին մեղմացնում է այդ խարանը։ Շատ հաճախ տերմինները ամենահաճախը փոփոխվում են հենց հոգեբուժության, որտեղ մենք ուզում ենք ճշտենք, դա որ բժշկական մասով է այդ պրոբլեմը առաջանում։ Ձեզ լավ օրինակ բերեմ, օրինակ դեբիլություն խոսքը։ Մոտավորապես 100 տարի առաջ դա համարվում էր գիտական տերմին, ոչ մեկ այդ տերմինի մասին չգիտեր, բայց կամաց-կամաց, երբ որ դա մտնում է ընդհանուր սլենգի մեջ, դա արդեն ստացվում է վիրավորական, չորնակ դեբիլություն, ապուշություն, իմբեցիլություն եւ այլն։ Նույնն էլ հիմա արդեն սկսել է շիզոֆրենիա տերմինն էլ, դրա համար այդ տերմինները միշտ փոփոխվում են։ Օրինակ հիմա պարզավ, որ ոչ մի բժիշկ չի ասի, ասենք ծնողին, որ ձեր երեխայի մոտ նկատվում է դեբիլություն, նա կարող ասի մտավոր ունակությունների
թեր
զարգացում, եւ դա ճիշտ է, միշտ տերմինները պետք է փոխվեն։ Հիմա նույն բաները պետք է նաեւ տեղի ունենա այդ մնացած տերմինների հետ, դա իմ տեսանկյունն է, բայց շատ մարդիկ այդ տեսանկյունն են, մասնավորապես ասենք թե հոգեմետ դեղ, որը նորից ոնց որ փարանա։
Պարոն Մարոյանը, դուք խոսում եք, այսպես ասեմ, երևույթի էսթետիկ կողմի մասին, որը այո կնպաստի նրան, որ շատ մարդիկ կդիմեն այդ բժիշկներին, քանի դեռ դա չի դուրս եկել հասարակություն, եւ այսպես ասենք հասկացությունը բժշկական տերմինը չի աղավաղվել, սակայն արդյոք դա կփոխի էությունը։
Էությունը փոխվում է այդ ժամանակ, երբ որ մենք ունենում ենք նոր մեթոդներ ախտորոշման, այդ դեպքում էությունը փոխվում է։ Այդ տեսակ, օրինակ, մի կար ժամանակ, երբ որ հիվանդանոցները կոչվում մեն հոգեբուժական հիվանդանոցներ, քանի որ դա կարծես թե խարան էր հանդիսանում, դա փոխեցին հոգեկան առողջության կենտրոններ, բայց ցավոք սրտի իմաստը մնացել է նույնը, բոլորն են գիտեն, որ դա հոգեբուժական հիվանդանոց է, որտեղ ուրիշ բան այնտեղ չի արվում։ Մենք փորձում ենք անենք, աշխատում ենք, բայց դեռևս այդ հնարավորությունները շատ չունենք, այդտեղ կապարան այ ֆինանսական հնարավորությունների հետ, եւ իրավիճակը նույնն է, բարձր հիվանդներ, որոնք ինչ են անում, որ պատկերացրեք ինչ է անում հիվանդը հոգեբուժական հիվանդանոցում, դեղերը խմում է, ուտում է, պարկում է, քնում է, նորից դեղերը խմում է, միթե դուք կարծում եք, որ դա բուժում է։
Ոչ, դա զսպաշապիկի նման մի բան է։
Զսպաշապիկի նման, իսկ մեր իմաստը այդ չի, որ զսպենք այդ մարդուն, մեր բուժման իմաստը դա է, որպես այդ մարդուն վերադարձնել դեպի համայնք, վերադարձնել, որ ինքը
ընտանիք
հասարակություն, այդ է ամենակարևորը։ Դրա համար այդ հիվանդանոցները, եթե մենք անալիզի ենթարկենք, հոգեբուժական հիվանդանոցների ներսի հիվանդներ, մենք կտեսնենք, որ շատերը ուղղակի խնամքի կարիք ունեն։
Խնամքը շատ լավ ասացիք, պարոն Մարուկե, մեր հասարակության մեջ նորից միգուցե եւ թերի եւ կարծրացած մտածելակերպ է, բայց շատերը հենց այդպես էլ կարծում են եւ ինչու չեն տանում իրենց ծնողին, երեխային, ով ունի նույնիսկ ագրեսիայով արդեն դրսեւորվող հոգեկան առողջություն, որտեւ կարծում են, որ այնտեղ նաեւ ֆիզիկական բռնություն է օգտագործում այդ պահին, երբ պետք է հանգստացնել եւ ստիպել ագրեսիան մեղմել, հա, զսպել այս հիվանդին։ Արդյոք դա այդպես է եւ արդյոք ֆիզիկական ուժը երբեմն միակ տարբերակն է այս հիվանդին յետ բերելու եւ ինչ որ գործողություն կանխելու համար։
Խնամքի դեպքում ոչ, ըստ երևույթին, բայց բուժման ընթացքում 1-1 կարող է տենց լինի, հիվանդի օգտին իհարկե, որ ստիպողական մեթոդներ կիրառվի։ Չնայած դրանք շատ մեղ մեթոդներ են, ոչ մեկ այդ հիվանդներին չի, ուղղակի համոզելով, իհարկե սկիզբը դա ավելի շատ համոզելով, բացադրելով եւ այլն, բայց 1-1 պետք է առնում, որ ստիպողաբար
ֆիզիկական ուժ,
շատ են ասում ֆիզիկական ուժ։ Եթե մենք խոսում ենք խնամքի հիվանդ, դա արդեն հիվանդության ելքն է, այսպես դուք գիտեք, որ ամեն հիվանդություն ունի իր ընթացքը, սկիզբը եւ ելքը։ Ելքը կարող է լինի առողջացում, կարող է լինի քրոնիկական ընթացք եւ մահ, երեք ձեւի ելք կարող է լինի հիվանդությունից, եւ այդ հիվանդները, որոնք կարիք ունեն խնամքի, փաստորեն ժամանակին են եղել հիվանդ։ Հենց ցավոք սրտի, օրինակ մասնավորապես շիզոֆրենիան, ինչով է վտանգավոր, որովհետև նա տալիս է անձի իջեցում եւ փաստորեն հաշվանդամության է բերում մարդուն, եւ կանխելը շատ կարեւոր է դրա համար, բայց կան արդեն տենց մարդիկ, որոնք հաշվանդամ են եւ իրանց պետք է խնամել, եւ այդ հիվանդներից որոշները ուղղակի հիվանդանոցներում են հոգեբուժական, չնայած բուժման կարիք առանձնապես չունեն այդ պարագայում, այսինքն նրանք ստանում են։ Դրա համար այդ հարցեր են, որոնք ես համոզված եմ, որ դա կստանա իր լուծումը, որովհետև մեր մասնագետները շատ լավն են Հայաստանի, բավականին թեմայի մեջ են, եւ բոլորն էլ ունեն այդ ձգտումը։
Պարոն Մարուկե, ինչպես եւ Այդայ ներկայացրած պատմության մեջ, նորից մի կարծրացած եւ տարածված տարբերակ, երբ փորձում են բացատրել սուիցիդի գնացած մարդու արարքը, արդյոք իսկապես հոգեկան առողջություն ունեցող մարդիկ ավելի են սրան հակված։
Հիմայվա տեսանկյունը դա է, որ որոշ հիվանդությունների ժամանակ, այո, սուիցիդալ միտումները բարձանում են, մասնավորապես երկվևեր դեպրեսիվ խանգարումների ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ բացարձակ առողջ մարդը չի կարող կատարի սուիցիդ, որտեղ մարդու հոգեկանը շատ խոցելի է, որտեղ դա, եթե մենք ֆիլոգենետիկ վերցնենք, նոր կազմակ, օրինակ մաշկա, այդքան խոցելի չի, դուք կերձվակ ստանաք մաշկի վրա, դա շուտ կանցնի, բայց հոգեկան ֆունկցիաները շատ խոցելի են, այդ պատճառով ժամանակավորապես կարող է այդ ռոպեին, երբ որ նա որոշումը անի ինքնասպանություն, լինի ժամանակավորապես խանգարում, եւ ըստ երևույթին տենց էլ կա, դա ապացուցված չի դեռևս, բայց ըստ երևույթին դա կա, որտեղ այսինքն ով է անում ինքնասպանություն, մարդիկ, որոնք ասենք ունեն մեծ խնդիրներ, ասենք առողջության հետ, ֆինանսական խնդիրներ եւ այլն, տենց մարդիկ, այդ բոլոր երևույթները բերում են մարդ ու մոտ այդ իմ ասած փոփոխություններին, ուղեղային նյութերի խանգարմանը ժամանակավոր, եւ մարդը կարող է անի, այսինքն երկու առանցին բան մենք տարբերենք, մեկը հիվանդներ, որոնք ունեն քրոնիկ հիվանդներ, ծանր դեպրեսիվ խանգարումներ եւ այլն, եւ մեկը մարդիկ, որոնք երբևիցե չեն դիմել եւ բացարձակ հոգեպես առողջ մարդիկ են, եւ այդ երևույթը կա, ավելի շատանում է ցավոք սրտի հետ, ոչ միայն դա, այլ նաեւ ագրեսիվ վարկը, ոնց որ դուք նշում եք, որ նորից հոգեկան հիվանդության հետ կարող է որևէ կապ չունենա, բայց միտում կա ամբողջ աշխարհում անհասկանալի ագրեսիվ գործողությունների, իրոք տենդենցիան կա, երկու հանգամանքի պատճառով հիմա որը գտնում են, որ ավելի նշանակություն ունի, մեկը դա ինֆորմացիայի չափազանց շատ
հագեցվածությունը,
հագեցվածությունը արդեն ուղեղը սենց կոպիտ ասած չի դիմանում այդ ինֆորմացիային, շատ հաճախ նեգատիվ ինֆորմացիա եւ տեսողական ինֆորմացիան, տեսողական ներվերը ավելի հաստ են, այնիշ որ մարդ տեսնում է, դրա տպավորումը շատ է, տպավորում է, ցավոք սրտի ցույց են տալի տարբեր աղետներ, բան, եւ այդ դրանք արդեն ուղեղը մարդու չի դիմանում, դա չի նշանակում, որ իրանք հիվանդացան։ Դա ուզում եմ շեշտեմ։
Պարոն Մարուկյան, երբեմն ոգելից խմիչքը օգտագործում ենք նյարդերը թուլացնելու, հանգստացնելու համար, սակայն կա կարծիք, որ սա նաև նպաստում է, եթե մարդ ունի որոշակի հակում դեպի հոգեկան անհավասարակշիռ վարք, հոգեկան որևէ խնդիր ունենա, սա ավելի կսրի դա եւ հավանականությունը կմեծանա, այդպես է։
Կապ չի հաստատված, շատ ճիշտ կա, բայց մի բանը ստույգ է, որ ոգելից խմիչքները ասում են, որ օգտակար է սրտի համար, ես համաձայն եմ, քիչ, ասենք, քանակով, օրինակ, մի բաժակ գինեն կարող է սրտի աշխատանքին օգտակար, բայց ուղեղին չէ, ոչ, ուղեղին օգտակար չի։ Ճիշտ է, որոշ չափով օգտակար այն առումով, որ մարդ միշտ ունի, ասենք, թե ցանկություն փոփոխի իրան, կոնե ժամանակավորապես փոխի իր ընկալումը եւ այլն, դրա համար դա հին մարդկության ամենասկզբից մարդը միշտ հակում ա ունեցա օգտագործել այդ խմիչքները եւ այլն, բայց հիմա ապացուցած է, որ կոնկրետ ուղեղի նեյրոնների համար լավ չի։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Մարուկե, մեր հասարակությունը առայժմ դեռ լիարժեք հորեն չի տարբերում հոգեբանի եւ հոգեբուժի տարբերությունը, եւ շատ անգամ, ինչպես պարոն Գասպարյանը ասեց, մենք պիտի կանխարգելենք, քան թե հետո բուժենք, հա, բացատրեց դրա պատճառները եւ շահավետությունը նաեւ տնտեսական առումով, որն է տարբերությունը հոգեբանի եւ հոգեբուժի։
Հոգեբուժը բարձրորեն բժշկական կրթություն ունի եւ բժիշկ է, հոգեբանը բժշկական կրթություն չունի եւ հիմնականում զբաղվում է տարբեր հոգեբանության ասպեկտներով։ Հիմնական տարբերությունը դա է, դա պարզ է, այսինքն, եթե հարցը գնում է այդ դեպքերի մասին, երբ որ հոգեբանը հասկանում է, որ հնարավոր է այս մարդը ունենա հիվանդություն, նա անպայման ուղարկում է այդ մարդուն հոգեբուժի մոտ հասկանալ, իսկ եթե նա տեսնում է, որ դա ինչ-որ մի պրոբլեմ է, որը դժվար է լուծվել և այլ, ասեմ, որ ես օրինակ եմ ուղակի բերում, նա կարող է զբաղվի այդ կոնկրետ այդ մարդով։ Այսօր տարբերությունը սա է, ոչ մի հոգեբան չի նշանակում դեղեր, օրինակի համար դեղաբուժություն և այլն, չէ։
Մեր ժամանակների ամենատարածված հիվանդությունը, ընկճախտը, հոգեբանն է սա բուժում, թե հոգեբուժը։ Որովհետև շատ հոգեբանների են դիմում հենց այս ախտորոշմամբ ընկճախտ և ստանում են որոշակի դեղեր։
Հիմնականում դեպրեսիան, այսինքն ընկճախտը, դեպրեսիվ այդ իրավիճակները կարող են լինեն ընդհանրապես նորմայում, այդ դեպքում նա կարող է դիմի հոգեբանի։ Եվ դուք, և ես, և բոլորը օրվա ընթացքում կարող են մի ժամանակ տրամադրություն ընկնի, մեկ ուրախանան, մեկ ոգևորվեն, մեկ ճղայնանան, դա նորմալ երևույթներ են։ Ուղղակի եթե դա կոնկրետ այդ մարդուն վնաս է պատճառում, այդ դեպքում նա դիմի և հոգեբանները կարող են բուժեն։ Ուրիշ բանա, եթե խոսքը գնում է որպես ուղեղային հիվանդության մասին, այս դեպքում, դա եսի նկատի ունեմ, ծանր երկարատև դեպրեսիաները, կան նաև չբուժվող դեպրեսիաներ, այս մարդիկ տարիներով բուժվում են և մեկ չի անցնում, շատ ծանր հիվանդություն է, նա քրոնիկական, իրանով, այդ դեպքերը հոգեբանը որևէ բանով չի կարող օգնել այդ մարդկանց, որտև դա կենսաբանական հիմք ունեցող է։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանը, եթերում էր կաղապարից դուրս հաղորդաշար, այսօր մենք խոսեցինք հոգեկան առողջության մասին, որքանով են իրարից հեռու գտնվում հոգեկան առողջ և հոգեկան խնդիր ունեցող մարդիկ։ Պարզվեց, որ սահմանագիծը շատ նուրբ է և ցանկացած վարկյան մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է այդ սահմանագիծը հատել։ Խոսեցինք նաև խտրականության մասին, վերաբերմունքի մասին և մեկ անգամ ևս հասկացանք, որ հասարակությունը ունի մեղավորություն խտրական վերաբերմունքում, և եթե չլինի խտրական վերաբերմունքը ցանկացած տեսակի հիվանդությամբ տարապող մարդու համար, ապա թե հասարակությունը ավելի առողջ կլինի, և թե հիվանդ համարվող մարդու հիվանդությունը ավելի միտված կլինի առողջ լինելուն։ Ինչպես նաև հիշեցնեմ, թե ում հետ զրուցեցի այս և այլ թեմաների մասին, տաղավարում էին Խաչատուր Գասպարյան, Երևանի Պետական Բժշկական Համասարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, Ինտրա հոգեբանական առողջության կենտրոնի գլխավոր հոգեբան, ինչպես նաև Եղիան Մարուկե, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, հոգեբուժ, ինչպես նաև մասնավոր պատմություն ներկայացրեց Այդան։ Լինենք առողջ և բարի, ապացուցված է նաև, որ բարությունը բերում է ոչ միայն հոգեկան, այլ նաև ֆիզիկական առողջությանը։ Առայժմ
Գաղապարից դուրս չկան սահմաններ, երբ չկա գաղապար, չկան անլուծելի խնդիրներ, երբ գաղապարը գաղապարված չէ։ Լսեք Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում կաղապարից դուրս հաղորդաշարը Ամալիա Պապյանի հետ։